Ia bakoitzeko 11ak eta 22 minutu dira. Badira 3 aste dino Mikel Urdangarinen abesti honek. Bueno, ba kontua da 3 aste. Aste goien honetara begira jarriko garela. Ze barikuan hasita Bizkaiko txakolinak masti artean festa ospatzen dau. Urtero egiten dan jaialdia da eta aurten taileri berria txakolinaren upategietan ospatuko da. Gastronomia, kultura eta natura uztartzen dabezan jaialdi gastrokulturala da hau, esan dugun moduan, mahasti artean festa. Bizkaiko eskualde ezberdinetako mahastietan kalitatezko proposamen gastronomiko eta kulturalak eskaintzen dabezan jaialdia dugu. Eta geugaz da, Maider Salduondo, Bizkaiko txakolina komunikazio arduraduna. Maider, egun on?
Kaixo, egun on.
Egun on, bai, egun on. Bueno, egun gutxi geratzen dira jaialdiari hasiera emoteko.
Bai, bai, bagabiz ja martzan, gauzek prestatzen, eta bariku hontan, ba, jaialdiarekin zeigarren edizio honetan, ba, azteko prest.
Bai, galdetu gura nutzun hori, 2020an izan zan festaren lehen edizioa, ezta?
Bai, hori da. 2020an hasi ginen, ba, ekitaldia ja da planteatuta geneukan pandemia garaia baino lehen, eta ba, justostean akabun lortu gendun egitea, pues kanpoko ekintzak direzelako eta momentu horretan bakizue ba talde txikixetan eta kanpoan ziren ekintzak aurrera ateral izan genituen eta holan hasi ginen. Gauzak zail jarrita baina hasi ginen. Eta arrez geroztik ba eskualde ezberdinetatik pasatu gara. Aurten berriro ere Urdaibaira bueltatzen garela.
Bai, galdetu gura nutzun hori, ze justu hasi zinen pandemia garaian eta hasiera esan oso erraza izango, baina bueno, bebai galdetu gura nutzun, ze gaitik hasi zinen jaialdi hau ospatzen, zer dela ta?
Bitxu, ba, jaialdi honen helburua lehenengo eta behin da, inguruko jende guztiak eta baita bizitan datozenak, gure mahastiak eta upategiak ezagutzea. Horregatik mahasti artean jaialdi ibiltari bezala jaio da, eta horrela, pues, leku Bizkaiko leku ezberdinetako txoko ezberdin hauek erakusten dotzaguz etorri nahi dauen jende guztiari. Akabune, oin justo iraian lehenengo aste honetan, beti egiten dugu, iraian lehenengo 10 egunen bueltan izaten da. Eta gure usta hasi baino lehen, mahastiak ba polit-polito da, auspazio bat emoteko iraian normalean eguraldi ona egiten da, batzutan ez, baina bueno, danetarik izan dugu jaialdian be, baina egia da oso momentu polit bat dala mahastien artean paseotxu bat emoteko ez da. Eta ba jendea upategietara hurbiltzeko asmoarekin, Bizkaiko txakolina jatorri deituran egiten dugu zen ekitaldi gehienetan gastronomia, kultura eta txakolina uztartzen dugu eta hori proposatu genuen. Bueno, basegatik ez, mahastien eta gure upategien inguruan leku berezi hauetan ekintzaz berdinak egin, non hori pues komedia, ukidogu dako sinema, bebai, gastronomia, kontzertuak eta ekintzaz berdin horrek ba, burutu alditugun olako txoko berezietan.
Vale, orduen, argi geratu dana da, hau ez dala festa soil bat bakarrik. Hau dala, esperientzia bat, bizigura da bena, bertara joaten diran, ba turisten dako edo, ez? Bada, ezagutzeko erabat upategiak eta zer egiten dan, eta zelakoak diran, ez? Gutxi gora bera.
Hori da, esperientzia hitza aipatu duzu eta bai, osea, akabune ba triangelu hori, ez, kultura, gastronomia eta gure txakolina batzen dituen triangelu horretan esperientzia bat bizitzeko aukera da urtean behin egiten dugu eta ez da zen badau aukera astebururo hainbat Bizkaiko hainbat upategi bizitatzeko be bai, ez? Eta oso esperientzia politak egiteko, baina hau zer berezia da urtean behin egiten duguna eta kabun ba horrek emoten dotxo berezitasuna. Turistak aipatu dozuz, baina bueno, turistak gure herrian izaten gara.
Bai, horregatik. Bai, bai.
Ezagutako ezagutzen, ez? Eta hemen baditugu hainbat leku, museo eta bizitzeko, hainbat ekintza bizitzeko aukera, hori, ba, beste begi batzukin, ez? Igual ezagutzen ez dugu sanak. Eta honen bitartez, ba, ekoizleak ere hurbiltzen ditugu datozen bizitari guztiei. Zeak agun eurak azaltzen da beze urintzako linak, eta, bueno, pues, bodega bizitatu alda, kasu honetan, mazti txiki bat dago bebai hor bodegan aurrean, orduan, pues, hortik ere paseoa egingo dugu. Eta bai, esperientzia polita da bai.
Esan duzu, zuk zeuk ez da, bizitariak. Nik uste otorre diela azken baten ba, garrantzitsuenak edo, txakolinaz gain. Esan gura nautzun, edo zein joan leike, eta bertara joateko zelan egin aldabe bizitariek. Sekure bai. Entzuleren batek seguru joatea gura dauela.
Bai, bitxu, bai, zabalik dau, 18 pertsona urtetik urako pertsonen txata, zera, kamun sarrerarekin txakolina dazatzen da, bai, norbait, zemekaz edo, etorri gure bada, kasuren bat egonda, eta ditu dozku eta ezta egoten arazorik, baina, obviamente, eurek ez dabe txakolinik edan, no?
Ez totxe zuen lagatzen, ez da?
Hori da. Baina, hori bai dagoela zabalik, sarrerak dauze gure webgunean salgai, bizkaikotxakolina.eu zen, kasu honetan, barikuko ekintza komedia dekogula Jon Plaza Olagaz euskeraz da, eta ondino sarreraren bat geratuten da, sarrerak itxi dauz, baina baten bat badago. Gero zapatu goizean, jogandako beteta gauz, zapatu goizean egiten dugulako joga ekintza bat eta gero dastaketa bat, eta arratzaldean dekogula mazti musika, aurten kontzertua Mikosis eta Belakokoekin da, eta ondino sarrera gitxi batzuk badauz, bebai, webgunean eskuragarri, eta gero domekan baditugu, badago gurmet ekintza, non egiten dugun dastaketa berezi bat Urdaibaiko produktuekin, Urdaibaiko esentziak proiektuaren barnean dauzen produktu ezberdinekin, eta baita DJ bategaz Chuck Turnerrek, ba, horrek tipo sesion den mañaneo eta olakoak deitzen direnak, ba, hori ambientatzeko, eta gainera eukiko dugu Galder Madariaga bebai gurekin, sommelierra, berak lagunduko gaitula, ba, esperientza gastronomiko hau ere ulertzen, ez da? Eta etortzeko, bebai jarri dugu autobusak Bilbo eta Gernikatik, Bilbokoa Larrabetxun eta Morgan parada badeko bebai, eta Gernikakoa musikan. Eta autobusak ere webgunean daude eskuragarri.
Ba behitu, itxakirik ez dauki gure entzulek bertara ez urreratzeko. Galdetu gura notxun bebai, festa hau aurten taieri berria txakolinaren upategian egingo dozue, zergaitik?
Ba bitxu, aurrekotan gu Urdaibain izan garaia da, baina beste toki batzuk ikutu genduzan momentu horretan, ze Urdaibain bigarren edizioan egon ginen, 2021, eta taieri berria upategian esan egin, orduan ikusten gendu ma momentu polita ba, bertan egoteko. Normalean egiten dugu zanekintza guztiak izaten dira, edo eskualde horretako toki berezietan, edo enoturismo egiten duten upategieta. Eta kasu honetan, ba, bizitatu alda lezau upategia bebai, ba, aurten Morgara goiez.
Zelako upategia dala esango zen dut Morgakue?
Bueno, pues nahiko berezia da. Upategia tamaina erdikoa da, bueno, gure upategien artean, bai? Baina egongo garen terrazatik, ze ekintzak eukiko dabe, guk egingo dugu ekintza guzti hauek, izango dira upategiko terrazan, non ikusten da aurrean maztia, eta oso paisaia polita, ingurunea oso polita dalako be, bai? Eta gero beste aldetik, kristaler handi bateko, non barrutik ikusten direzan, ba, txakolina gordetzen daben deposito guztiak, eta oso polita goten da.
Eta gainera, eraikina bera be oso polite da, ez?
Hori da, eraikinak egiten dau, bueno, lehen horre egon zan taieri bat, taieria egoan, izatez horko beste zetatoki batzuk ere izen horre hiri eusten diote, eta upategia bat tradizio horri uko ez eginez, ez, ba, upategia holan jarri zan izena. Eta badeko holan forma bat, ez, teia baten antza, emoten da, bueno. Bai.
Eta, bueno, festagaz jarraituko dugu, hori seguru, zuek antolatuko zuen festa horregaz, baina zelan joan zan pasan denboraldia, txakolin denboraldia?
Ba, pasadan usta urtea zaia izen da, Euneko portzentai handi bat jeitzi jakun produksinoa, eta akabune horrek pues, upategietan ere eragina dauka, urtea oso zai izan zalako klimatologian inguruen, aurten besta erraza izan, baina bueno, ondino ez teko gustatuak, gusta ez tegulako hasi, ez? Baina ez da urte erraza izan, gehien bat kantitate aldetik, ez? Gero badakizue beste aldetik hortik eukido guzala bebai, ba, Trumpen arantzelak, hainbat gauza ateratzen direla bidian, eta goraipatzekoa da gure ikuslak egiten duten lana eta aurrera ateratzeko daukaten grina, ze ez da erreza, berez.
Bai, ze gogoratuko dugu hemen Bizkaiko txakolina kopuru handi bat kanpora eroaten dozul eta estatu batuetara desente gainera, ez?
Bueno, guke esportazioan ez hain beste. Esportazioan bai egiten dugu 5%-10% tartian, eta konkretuki estatu batuetara bai dala importadore garrantzitsuenetariko bat. Aurten 8 bodega edo egon dira estatu batuetara, 8 edo 9 bodega egon dira estatu batuetara esportatzen, eta ba, bai, akabun badeko eragina, eh? Baina esan bezala, esportazioa ondino, pues, lantzen gabe. Izatez egun hauetan, baditugu pategi batzuk Mexikon, basguaineko misino bategaz, bertako merkatua lantzen, be, bai, orduen, badagoaz beste leku batzuetara be, bai, baina bai, estatu batuak izan dira, ba, eragin handiko erabakiak hor egon dira urten ere.
Eta esan dozu, aurtongo ustabe, ez dozula espero, itxelesko uste izatea, baina pasan urtekoa baino zertxo baito bea, bai, ez da?
Ba, bai, espero dugu, baina egia esan akabun klimatologia aldetik pues, montaina rusa baten bezala gabizela. Bai. Danok ikusten dugu, ez bakarrik emaztiari edo gure hortuetara begira gauzenok, baizik eta beste guztiok ere zelan dabilen eguraldia azkenengo boladan. Eta usta upategietan egoter arte ezin dugu askorik esan. Espero dugu zertzo baito betzia, beharrezkoa dalako, bebai. Eta nik uste dut bai alan izango dala, baina ezin ezer esan mahatza upategi barruan egon arte.
Edartoa, bueno ba, ni behintzat atxamarrak gurutxatuko dodaz.
Gu bebai.
Azkenengo galdera Maider eta amaitzen joateko. Zer behar dau txakolin batek zure ustez, zein sekretu duko txakolin batek, txakolin ona izan daiten?
Bueno, ba, txakolin ona izateko akabun, gure lurraldearen identitatea transmititzea. Egiten dugu zan txakoli ezberdinetan, ze oin bakarrik esteko gu ba, oituta gauzen txakolin fresko hori, ez? Baizik eta baditugu beste txakoli batzuk baliekin heldutakoak, edo kupelean hartzitutakoak, edo estelakoak, orduen hor, abaniko oso zabala da, baina nik uste dut txakolina gure lurralde eta kulturaren transmisio bikaina izan behar dela. Eta hori lortzen gabiz. Baina badakizuen nitzako sekreturik onena, ze txakolinak danak dira onak, oin, hemen, kompainia da. Kompainia honean, asko zere hobeto disfrutatuko dugu txakolin batez. Edo zein zabaldu, momentu bakoitzerako aukera ezberdinak ditugu. Niri adibidez, bagoizerako, aperitiborako edo gure amaiketakorako, gure amaiketako potentetsu baterako bai, ba urteko txakolina gustaten daste, urteko txakolina freskua, holan garbia, azidade puntu bategaz, orekatua beti ere.
Bai.
Eta gero, ba, maian edo etzean bazkaltzen gaudenean, edo jatetze baten edo, ba, horre aukera zabalak dira, eta menuanen arabera, urteko txakolin bat, txakolin berezi bat, zergaitik ez aparduna bebai, ez, baditugula batzuk, eta politena da, ba, baditugula hainbat aukera, gure eguneko momentu bakoitzean txakolin ezberdin bat hartzeko bebai.
Edarto, ba, horregaz geratuko gara, eh? Seguru nau, aztegoienean zehar, transmitiduko dozuela guzti hori, esan dugun zeuen festa horretan, eh? Mahasti artean festa. Ba, Maider Salduondo, Bizkaiko txakolinen komunikazio arduraduna, eskerrik asko geurean izatearren, eta esan dugu moduen, ba, disfrutau aztegoien honetaz.
Mi esker zu hori tartetxoa itearren, eta bertan itxaroten dutu dugu.
Edarto, ba, urrengor arte, agur.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur, bai.